kun sagale amerikati sagale in america sambata abdulbata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa sadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filanne erradevin sinagesisuf qinde fanne jirra kan isin keessummeessu antuujube horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera am gara qophiittaa nuti ceena. Miseensa gumiisabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalaa naannoo mana isaaniitti rasaasaan dhahamanii ajjeefamu adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Kanarratti Saayidaa Amxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergitee turte kuno.
Miseensa gumiisabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Buraayyuu bakka addaa Saansuusii jedhamutti naannawa mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a tokkoof walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtee adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara. Master pilaaniidhaa kaasee bitishoo sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'ee keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokkodha. Gumii sabaa ta'eeti. Ammayyuu Mo'iboon miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti.
Ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchuudhaan obbo Lammiin akkas jedhaniiru.
Ji'oota dura Mo'iboon magaalaa Buraayyuutti hidhaadha kan ture. Ammas lubbuunsaa garuma sanatti kan hin darbee rasaasaan rukutamuusaa malee nama ajjeese jechuun nuni ammatti waan adda baasne hin qabu.
Obbo Mo'iboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawaa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Reenfi obbo Mo'iboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinnee irraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. Obbo Mo'iboon kitaaba dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. Ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa koomishinii poolisii Finfinnee gaafate koomishiniin poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofne. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaan obbo Mo'iboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee irraa.
Daa'imman umriin isaanii guyyootaaf ji'ootaan lakkaa'aman tajaajila fayyaaf hubannoo hawaasaa akkasumas kunuunsa gahaa dhabuudhaan miidhaan irra gahaa akka jiru ministeerri fayyaa ibsee jira. Tsahaayii Daamxoo kan walakkeessa torbanii nu gabaaste keessaati.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umriin isaanii waggaa tokkoo gadii 324 ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem du'aati daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
Maxxanfannoo saayimoolaachuun yommuu waliin caqlaa saalaas.
Ji'a 9 osoo hin guunne kan dhalatan daa'imman umriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu irratti rakkoo fayyaa qaqqabudha. Infekshiniin garaagaraa afuura baafachuu dadhabuun ukkaamamuu fa'i kun sababoota ittiin lubbuun daa'imman kanneen darbu keessaati. Keessumaayyuummoo daa'imman afuura baafachuu dadhabuun ka'umsi isaa haadholiin yeroo miixuun isaan qabu yeroodhaan dhaabbilee fayyaa deemu dhabuu cineensuun isaanirra turu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kenname tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedan Dr. Masarat. Minister Faya Ethiopia da durumaran tiye fanno kan tikenni ke sa to ko duati da imman umuri wagga to ko gadi risufi hambisu da kan jidan data minister Faya Dr. Daraje Duguma yero amma sadarka goto biyetti hospitalo ta sadde ta make sat mishale tajajila wallan sa da imman kanatif olu gotame oge sun Faya tajajila wallan sa kanakin nudanda alle injani hojin ega la mira jiran duati da imman kana kayiro amma kuma to ko ke sa soddomi sadita ekan bar kuma la maf soddomatti kuda la manga udaf hojin ega la mira jichun biro lem Faya kan nanno le rejirani vi hospitalon waltum sudan tiye fannon hujjechu qabu jichun subaji sanirum Dr. Masarat Gamasanitin kutale biyetti bakkewan rakkon nagenya jiru ke sat tajajil Faya haduli fi daimani addanchitu ibsanirum
ba tsatta chigir bandan botawchin mun besemena agarachin kifin tornetin yin yetsatta chigir sikesat yemigodaw ngidi yebesakun yemigodaw tena
bakka dadda tiste kawiyettit rakko nagenya niste warani ro mudatetti kamidame qamule hawasat kamidame fayyara kanaf dablen fayya heddun manjaaniro sama maniro tajajillekinnan addan kutaniro kunammo kallatidan hawasanan nawasanjruf midara hadolin tajajilla da umsa dable fayya ke sattargachun rakkisa turin daiman talalli argachu qaban hin argatin hafaniro tajajilla fayya kambros akka addan jitu ta era kanaf midangahi guddada min dangaye hangam kan jedu ibsudaf dable mancani fi min dangakkabe qoratamira kanafanis yiro itti anotti qoratamani qorannon sa yiro tumram ummataf kanifagonuta jedan Dr. Masarat ummani waye Faya daiman umurin sani guyafi ji allakamu wannu akka argatu ogeyin fayyas tiye fannon kunun safi wallan sabarbajizu akka daiman kanaf kennan tayi sudaf qamole hunditum su qaba jechunis gafatani Gabas Sagale Amerikatif Sahidamto Finfinnerra.
Torballa ma'as gudina guji ana gumi ildarot iben qama hafura bafachu yokan ardansu mudata jiru lubbu namalama galafate namoni ibatorba usta animmo rakkina kanan qabamani jiru obbu galana tlaye ittigafataman waajjiro hoggansa balaatasa Faya Hawaasa Guji dimma kanarratti kadubbatan qabu galmo Daawit gabaasanu ergee ture kuno
akka waajjiro Faya Gulna Guji jedhetti dhibeen qaama argansu namoota miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee lama ol taree jira obbo Galaanaa Xilaayee ittigafatama waajjiro hoggansa balaatasa Faya Hawaasa Gulna Gujiiti isaanis dhibeen kunni Gulna Guji aanaa gumi eldallo ganda malkaa gubaa jiraatu taqee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu biyyoof himanii jiran
namoonni lama lubbuu isaanii darbanii jiru dhagaa kanaanis guyyaa lama qaamota asii hordofaniifis qaamoti biiroofis dabarsaa turre namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan jee hanqina nyaataa cimaa qaba akkasumas qufaa cimaa qaba nimooniyaa kan fakkaatu kana qaba isaa wal qabate kompilikeeshin ta'e deemee sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jedhu nuu taasanii kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa 22tti kanatti ture isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi deebi'eemmoo ganna guba cimaa qabdi malaariyaa gaafa teesti godhan yookiin qorannoon abiraan malaariyaa buusaa taasifameeti poozitiividha jechuudha malaariyaadhaan poozitiividha kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waatiyaadha kanaaf sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber niimooniyaa jedhameeti kan isaan kaasanii yookiin anispeesifaayid appar ispaaraatorii tiraaktiiseeshin yookiin dhukkuba yeroo argansu yeroo faddan baane jedhameeti kan nu garaasan.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattoota namoota 1500 ol qabu ka malkaa gubaatti argamu keessa namoonni 417 ol dhibee kanaan qabamu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa sissuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kan hojjechuun hojjetamaa jira. Bakkuma qorichaa dhabuuti wal qabatee naannoo sanatti qorichi ijaan hin turre kanaaf sadarkan daawwiti. Kisan karaa guddii bitaatiin naannanii karaa boorana keessan qoricha agatee isaan bira qaqqabee jira kunis gaa miti ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa oromiyaa kan fuddaan hin jedhanii ammas qaamonni kana fuuchuuf deeman jiru dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessatti isaan kana nuti garuu fi isaanis qorichoonni nuti kennaa jiranii jiru kanas kan kennaatii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama argansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
qorannoo dhawaan addambaamne dhukkuba argamsuu yeroo kan dambaanii dhalisa nu gabaasaa turanii gaafa mallattoolee isaan nutti himan ilaallu naannoo limooniyaa kanatti dhiyaataa qofaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaanii qabu biyya qabsiisaa deebi'eemmoo namoota tokko tokko irratti dhangaguraan mul'ata mataa bu'uunis mul'ata.
Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalata dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru biyyoo itti manii jiran dabalatas namoonni dhukkubsatee jiran kun naannoo sana nageenyi gahaan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa gahaa argataa hin jiranii jechaanis biyyoo itti dubbatanii jiran.
Haalaan sun rakkoo nageenyaa fi namni magaal nageenya silaatti jala bulan yaalamuu danda'a. Sababa rakkoo nageenyaa kan sun jiru hubatii yaalamuu waan hin dandeenyee fi armaan galaan daawwaa garanta akka inni gadda malkaa gubaa irraa aanaa keenya godin boorana aanaa waajjilleessitti dhufanii arma yaalamuu jiran namoota itti dhukkubsata. Namni sun lakkoofsaanii dhibeen kun akka jalqabe tokko tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan yeroo kanan torbaan lama lageesse namni immoo dhibame as dhufa gammaa afurtam lagaye.
Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanichaa amma hojiitti deebi'ee jira jedhu.
Bakkatti deemeera hojjettoonni isaaniitti duraan kan gara magaalaa Nageenyaatti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa ta'anii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaa garaatiin waan miidhamee tureefi meeshaaleen garaa garaa kun akka duraanii jechuudha. Hojjettoonni guddaan jira isa guutuudhaaf immoo qaamota garaa garaa biiroolleen dabalatee hojjetamaa kan jiranii fi ammas kan itti deemamaa jiru.
Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraasii naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina Gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Kalmudaayit Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qophiilee keenya torbanii wixataa qabee hanga jimaataatti gama reediyoo fi televiziyoonaa akkasumas qophiilee keenya sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin darbu haga hunda gatilaa. Qophiilee keenya fuula feesbuukii keenya marsariitii VOA afaan Oromoo jedhu akkasumas miidiyaalee hawaasaa tuwiitarii, Instagiraam akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessan. Cimina sagantaa keenyaaf yaada keessan gumaacha qaba qeeqa yookaan yaada keessan horn@voanews.com irratti nuuf hira. Gumiin mirga namoomaa katokkummaa mootummoota koomishina ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa jiru qoratu yeroo hojii isaa waggaa tokkoof dheeressuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay simatee jira. Gumiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa sun jimaata torban darbee ture kan inni murtoosan sagalee irra jireessaan dabarse. Gabaasaa Keenadii Abaata Finfinnee irraa ergeef gabaasa Ajaans Firaans Pirees baase walitti qabuudhaan namootu dhiyeessa.
Gumiin mirga namoomaa katokkummaa mootummootaa dhimma Itoophiyaa qorachuudhaaf eeyyamni waggaa biraaf akka haaromsamuuf murtiin dabarsamuu addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF simatee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsarra baaseen. Koomishinichi argannoowwan isaa duraa kanneen gabaasaalee isaa keessa jiran kan sirnaa taasisa jedhee kan abdatu ta'uu beeksisee jira. Tigraay keessatti kan raawwatame dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate bal'aadhaa jedha ibsi kun. Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti manni maree dhimmoota mirga namoomaa katokkummaa mootummootaa kan walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itoophiyaa keessa kan jiru haala mirga namoomaa kan qoratu koomishinni ogeessotaa waggaa tokko dabalataaf hojii isaa akka itti fufu eeyyamni isaa akka dheeratu murteessuusaa beeksisee jira. Wixineen barreeffamaa gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun sagalee deeggarsaa caalmaa 21 dabre. Kabiyyoota kabiroo waliin sagalee ittiin kenniin Maalaawii irraa kan hafe miseensonni manneen maree dhimmoota mirga namoomaa Afrikaa 19 mormanii jiran. Ogeessonni sun baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee mana maree dhimmoota mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf jalqaba bara 2023 irratti walga'ii saattaanu geggeessamu irratti gabaasaa dhiyeessuuf jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu gabaasaan koomishinichaa akka duraa qabatamaa miti dandeettii ogummaatu tanqataa qajeelfama loogiirraa walaba ta'uu ilaalchisee jiru hin guunne jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Jenevaatti kan argaman bakka bu'aan Itoophiyaa sagaleen itti kennamuu dura fuula tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin Itoophiyaan murtii kanan simanne kanaaf miseensonni mana marichaa. Kaka'umsa siyaasaa kana mormuudhaan sagalee akka kennan gaafattii jedhanii turan. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch garuu ogeeyyii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kanaaf yeroon qorannaa dheerachuun gareelee walirratti fincilaniif ergaa cimaa dabarsaa kanneen alelle raawwatan murtii seeraatti dhiyaachuu malu jedhe jira. Biyyoonnis malattiin koomishinicha hojii isaa hojjetu dhiyeessuuf akka qaban hubachiisee jira. Akkasuma jaarmayaan mirga dhala namaa kabiraan Amnesty Internationalis murtiin kun dhiittaa mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessatti itti fufee jiru qorachuu irratti qaamni gargaaru jiraachuu isaa kan abdachiisu jedhe jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiif yeroon hojii dheerachuu kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis Need Piraayis ibsa kennaniin mootummaan Itiyoophiyaaf qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu deemsa ce'umsaa qaa kan hundammate hunda hirmaachisee fi ifa galeessa ta'etti cichanii hirmaachuu qaban. Akkuma jalqabarraa jennetti furmaanni walitti bu'iinsa sanaaf kennamu kanneen miidhaa geessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba. Kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Faawundeeshiniin maqaa jeeneraal Taaddasee Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100ffaa isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessuu isaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. Jeeneraal Taaddasee Birruu bara 1921 tti dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatanii Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabraatee Girgisoo. Jeeneraal Taaddaseen Itiyoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhani. Sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turanii qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turaniidha jedhanii qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamuu qaba maqaa isaaniiti. Galmoo Daawitii ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeeneraal Taaddasee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Edhabuu Abbootitti dhalate jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyya hodoo falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taaddasaan haaloo abbaa isaa bahuudhaaf jiree qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliilaandii keessatti mana hidhaa sana keessa tureef gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infileensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turteef. Akka carraa ta'ee gara Keeniyaatti deemee Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee 1941 akka faranjitti achi deebi'ee hoolota miliitarii kaadee kan jedhan erga weerarri Xaaliyaanii darbe booddee Taaddasaanis leenjii Keeniyaatti fudhate Mombaasaatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenan kan agarsiisu.
Sana booda humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti Jeeneraal Taaddaseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii baraa akka qabaattuu fi namoota hojii afur hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan Garmaamee fi Mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorti ta'u godhe Taaddasee. Poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasu yookaan immoo nagaa kabachiisuu qabu osoo hin ta'in nagaa kabachiisuu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateera jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo waldaa Maccaaftuu Lamaa keessattillee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnoota argatuu fi Itoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha waa'ee seenaa Jeeneraal Taaddasee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan hafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaan immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaasii falmataa waan jedhu ni beekamu isaanii dhugaadha. Faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuun. Waa otoo ofiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiniin qabsoo Oromoodha inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeeneraal Taaddasee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Neelson Maandeellaas kan leenjise tokko Jeeneraal Taaddasee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
Nano could have said Jata Milamati Mandela Nano Colfeca with the Negative Rotoretti, case to whom the colonialist is, whom the African of Tawal in Madalwante, Gorilla fighting Yukopan, Akadisa Bodendo, Akasabasi said, Mandela no Caragabo.
To Lazaratina Mundiba in Kanjirani, Nelson Mandelani, Kanani, Rasasafa Yedamubare, General Tadisera, Tijer, Wantikunuba?
Nuada, Malese, Fuguti, General Tadisabrun, Ken Neville, Awalametoi, Mandela Nergango Teveu, Bakawaliwan, Rafate Press, Namahua, Shuguti Sanadi, Sergate, Brihatanan Kenajede, Promisia Kagaletu, and Nive Kama, Long Walk to Freedom, Manjursan, Oxavandela, Dibasadi. Jasa misalnya gubaratin, apa masalah itu mandel dan kata rejira sih nih cukup yahar nih.
Bersisa mebratun, falman merga aku negaru, agama lufiyah dan nunggan hintanif jutan itu betul.
Satu tingkun matan sa, publicly maaf magalah penpinne walakat, tiba dia tak kau dahoh jaran itu lecuh. Nama hamba kena di tuh perafis orang muda fis damai. Soho jitame fi anak kana madu mfato koriti nati tolasi ninge chubi ya fanani.
Robi magala finfinneti foundationin maka general tadisebrutin abate lalota wagadi bafaisani walkabate ipsakene tijira. Obuda maka nagasa walitika bankure foundationi general tadisebru gazeti istotafio ipsakenan ayana kana walkabate saganta wangopan akasitiman.
Ayan kun onkololesa kutasadi barakumala maa kutashan irrajal kabe. Turbanota saddeetif kan itti fufu yoo ta'u qophiilee gurguddoo afur hammatas. Tokkoffaa eebba kitaabaa, lammaffaa wal dorgommii fiigichaa, sadaffaa wal dorgommii gaaffiif deebii televiziyoonaa, arfaffaa agarsiisa suuraati.
Ibsa kanarra ka turan ogeessi siyaasa buleessi obbo Leencoo Lataallee waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu akkas jedhu.
Uummata kanaaf baay'ee yaadu turan. Osoo isaan hin barbaachifne. Jiranya dari jiran tu turan, mesti cawat juga dia turan. Daruga hormon tu kamu, osun dan denye, kani suci gara-gara wakudani, bodja jiranya sani dah dapat ke.
Itianan ogana biro ada fiturzimi oromia obo undeka bedas, mutu manano oromia, yaranu jeneral tadisebru maluda abu dafi, kopi da ajaru.
Sida jeneral tadisebru tiwal kawati, komingkun baka aniga gesa turetti kan turena yadada. Bultisi godina shuakawa, wazira ada fiturzimi godina wajintaudan, morayo kanimu gidugala ada oromu, salali fisat sida nusani waga lamandar bin abdi. Yurama kan istajazila kena jira, kana alatis sidan gota kana fakamul syakin injuru, baka sidan imma laf jadame karor kamit foundationi nakasmas giron kenya stegarsa berbaju sugar chudaf kutanu kawa wanjuru kasupan.
Obudam makana gasa walit kabangkure foundationi jurnal tadisebru ammas tabat chila fa objabisi hujikan ujicu fakar karora kabulai. VOF Imanijiran. Gabas segala Amerika kalau mudah itu memperneira.
Godina rargelit arra namun ni dubbi sesodana genya abjeccha mak ansani akkan ifsam negabataniru. Ana odabul tumirra yada kan nakinan jiratan tokwa kajaranit.
Godina rargelit ana odabul tumit. Aradoni jaharadota gammojiti. Aradoni afurkesatu halli jiruheddu ammatada. Namoni belawani itu rakaca jiranjiru jolen itu medan sek paling kongko itu ramul lakujiru amma hujaru tikisho bati pulpana hana gama boda hana bokan ni jira sandura uan bokan robi nije sedetin di mata horen rume jisi suni jira paling belaga itu amma tadak itu nama kini dami arada sungko haroreti barbariti bosok Aradota Afrancana, Aradota Gamojiwan Tatelja, Monte Tapo had the Gelegi Ruan in Gerejeta, Dunami Itimidami. Kavataman Kadue, Kenaga Rejatiani, Amo de la Gagade, Ito in Pufetti Wahim, Itidir Matani, Lupu Baran, and Tijiraga. Kargan Motuma Tanga Toponik and Nane, Yah the Yachuka. Amapulbana Hanaboda, Vergasi Amak Asadaka in Giru. Aka orang rosak bodi kerana kita saya akan mautum mati walaupun terma tajani. Gergati mautum mati nufirakon jitu walaupun sim tuhe tura ulfat tura rapor. ummata kana keessa gabbu'e jarmaleen adda addaa rakkoo wal jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa godhani jechuun barbaada.
Yeroo ammaa roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuu irraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtuu yeroo jalqabaaf roobni jiru beeyladaa fi namni fakkaan beela'ee ture sababa horiin qonqoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru amma jeeta kasee jira amma roobee lafti magartee amma horii waan nyaatu ni qabu baatti rooba ja ebla yookiin silaa dhaamsaan faan ganna ture joonni sun akka ta'ee roobni hin jiru immoo. Waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jala isaa walii sassaabbii walii qabamee sagantaa sassaabbii mootummaan deeggarsa wajjin walii qabamee akkaataa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u raasamaa fi ture kun ammoo beelaawaa sun ture naannoo horsiisee bulaati namoota muraasa maatii muraasa kabeelee jiraa san mootummaan karaa sanii filaa akkaataa gargaaru akka amma midhaan sun ga'utti mootummaa karaa sanii deeggarsa qabu dhufu baay'ina uummataa deebi'ee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu beekti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabaree wal keessaa fooyyee dhakaa bara kanaatti miti warri beelee tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru laalanii kanneen.
Godina Harargee Lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Abdurrahmaan Zubeeyidii haala turee fi ammaa akkas jechuudhaan ibsu.
Qabatee haalli qabatamaa godina Harargee Lixaatiin akka waliigalatti aanullee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate. Amma immoo haala duudaa aadaa wal gargaarsaa sirna gadaa keenyatiin buusaa gonofaatiin sochii godhamaa tureen hojii hodhaa fi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratanii hin beekneen akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa seeftineeti gaafa emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1700 amma immoo. Isa saniin alatti emergensii kan gargaarsa battalaatiin barbaachisa jaamee baay'ina maatii 600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummaattis taasifamaa turee jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baasu gara jirbee lama ga'ee jira roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa pasantaa 100 gadi dhiisuudhaan sanyii yeroo gabaabatti ga'u. Bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaa ture.
Asirratti obbo Abdurrahmaan namoonni duraanuu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjiiti fakkeenyaaf Harargee Lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba tokko aanaa hawwii guddinaati lammaffaan aanaa burqaa dhimtuuti gammoojjiin kaan aanaa mi'eessoo fi gumbii boddoddeedha. Gumbii boddoddee fi aanaa mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sadiirratti irra fooyyeedha. Aanaalee lamaan gadiisan aanaa burqaa dhiituuti fi aanaa hawwii guddinaati. Yeroo isaan roobuu fi qabu san roobuu dhabee turee waan roobeef isaanii 100% kan baay'ee haala miidhamee ture. Haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu. Isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha. Aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaanii sun wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee Lixaatti gara beelada 1500 olitti tilmaaman adda bahee gabaasas kennamee olirraa dhufamee daawwatamaa turee jira. Naannoo sanitti horsiisee bulaadha. Beeylada baay'ee qaban waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruufi saaxilaman jechuudha. Boolla gadi fagoo naannoo sanitti bishaan jiru sun ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa wal hin geenyeef lubbuu isaa akka dhumu ta'ee jira. Haala qabatamaa godina keenyatiin sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhiibuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti gahee hin jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu?
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuun yeroo baatee garuu ammoo dandamachiisuudhaaf abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif biyya keessas biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuu sirna aadaa duudhaa wal gargaarsaa kanaan ibsu kan uummanni baay'een isaa baraarata. Midhaan faca'ee sirnaan biqilee jira. Koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Dhaabolee adda addaatis kami degil kata jiranis. Rob ni kumpang kerat ya dengu rumte amali awas tu sun belas tak kelam uan dendau. Undi kenyo rumaca nu rawar berasi so aku majalah kami egalam ini kerjaan sebenarnya itu sesuatu sebab anjiwa peradat itu sebab semari sebenarnya nusada egalam semua.
Adion segala Amerika segantana fano rumo. Galgalak esas alam afurak kader kabeh hingga sahadit sambat abdulbat satelit an. Saganta dabers kanara asrat rawata kan simke summesi antujubehorati kopi boritin wulit debina negat bula.